İçki Saat GTM. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кутман кечиңиз менен алдыдагы жарым сааттын мазмунун Human Rights Watch уюмун Ташкентте Каракалпакстандагы митингдерди токтотуу үчүн ашыкча күч колдонгону үчүн айыптады. Тажикстанда Эмомали Рахмон бийликке келгенине 30 жыл болду. 70ке толгон тажик лидери мурдагы советтик мейкиндикте бийликтин бийик сересинде эң узак турган жетекчи болуп калды.
Тоолу Бадахшан, Кыргызстан менен чек арадагы соңку кан төгүүлөрдү кээ бир аналитиктер Рахмондун бийлигин бекемдөө, ички нааразылыктын алдын алуу аракети менен түшүндүрөт.
Быйыл жаңгак жакшы түшүм бербей, баасы да былтыркыдан 30-40 сомго арзандап кетти. Жалал Абаддагы жаңгакчылардын түйшүгүнө кайрылабыз.
20 килограммдан тери келишип атат насыбынча. Жаңгак түшүм болбосо чын мактында биздин тоолуктарда пайда жок болуп калып атат. Пайда жок.
Кара кечекени жайгашкан нарында көмүр кымбат болуп жатканы жергиликтүү элди нааразы кылууда. Бүгүн 8 ноябрь, кечке эфирди мен Санжар Иралиев сунуш кылам, азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 8 ноябрда Бишкекте эгемендик жылдардагы саясий туткундарга арналган талкуу өттү. Тарык жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата өткөн жыйында саясий туткун 1991-2002 деп аталган даректүү тасманын бет ачары өттү. Фильм көрсөтүлгөндөн кийин акыркы 31 жылдык эгемен учурда бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу сөз болду. Сүйлөгөндөр 1937-38 жылдардагы кандуу репрессия менен эгемен тарыхтагы бийликтин куугунтугунун окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтышты. Айрымдар ошол эле 1937-38 жылдардагыдай болуп, эч себепсиз жана далилсиз камоолор азырда уланып жатканын өкүнүү менен белгилешти. Мындан тышкары ар бир президенттин тушунда айыбы жок шектелип камакка алынгандар болгондугу, ошондой эле азыр бийлик башында отургандар да бир убакта саясий туткун катары сыпатталып абакта жатып чыкканы эске салынды. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова азыркы бийлик, жарандык коом, оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен диалогко барбай жатканын белгиледи.
Эми кандай болгондо убакта дагы укук коргоочулардын коомдо оордугу бар да, туурабы? Анан эми эл көзүнө деле, мына өзүнүн отчету үчүн деле бир жолу чакырып сүйлөшө элек, бир жолу диалог уюштура элек Садыр Жапаров.
Даректүү тасманын бет ачарына мурдагы азыркы бийликтин куугунтугуна кабылган айрым саясатчылар, журналисттер, укук коргоочулар жана азыр массалык башламанды уюштурууга шектелип камакка отургандардын жакындары катышты. Тасманын бет ачары Кемпирабад суусактагычына байланыштуу жапырт камоолор учуруна туш келди. Түндүк Кореянын коргоо министрлиги Орусияга курал жарак жана артиллериялык дүрмөттөрдү жеткиргенин төгүндөдү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги кабарлады. Өткөн аптада АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби аларда Пхеньян Москвага курал жарак жеткирип жатканы тууралуу маалымат бар экенин айткан. Кирби Кошмо Штаттар кырдаалга көз салып турганын, бирок бул алып сатууга бөгөт кое албасын айткан. Түндүк Кореянын бийлиги АКШны өз өлкөсүнүн эл аралык аброюна шек кетирип жатат деп айыптап, Орусияга курал жарак жеткирип жатканын таанды. Соңку согушта Орусияда, Украинада аскердик техникалар, курал жарак жана ок дары жетишсиз болууда. Киев, АКШ, Улуу Британия, Германия, Франция баштаган батыш өлкөлөрүнөн жардам алып жатса, Москва, Иран, Түндүк Корея, Кытайдан көмөк алып жатканы маалымдалган. Украин бийлиги аларды ачык жарыяласа, орус бийлиги көп маалыматтарды ырастаган эмес. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Сауд Арабиясына барары кабарланды. Мындай маалымат 7 ноябрда Эр-Рияд шаарында Кыргызстан менен Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрликтеринин биринчи саясий кеңешмеси учурунда белгилүү болду. Тышкы иштер министрлигинен кабарлагандай, анда эки өлкөнүн өкүлдөрү саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары да бекемдөөнү талкуулашты. Тышкы иштер органдарынын жетекчилери жакын арада президент Садыр Жапаровдун Сауд Арабияга расмий иш сапарын уюштурууну макулдашкан. Тараптар ошондой эле сауда өнүктүрүү фонду аркылуу Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлордун майнаптуулугун талкуулады. Кыргызстан Сауд Арабиясы менен соода экономикалык кызматташтыкка эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмүн арттырууга көңүл буруп келатат. Быйыл 21 мартта президент Садыр Жапаров Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Фейсал бин Фархад бин Абдулла Аль Саудду кабыл алган. Анда Сауд өнүктүрүү фондунун иши да талкууланган. Болгариянын чек аратчысын Түркия менен чектештиркеде кайгыл күзөт милдетин аткарып жүргөн маалда белгисиз адамдар атып кетти. Бул тууралуу Болгариянын ички иштер министрлиги 8 ноябрда кабарлады. Окуя 7 ноябрда болгон. Голям Дервенте кыштагынын жанындагы чек ара тилкесин кайтарып жаткан маалда чек ара полициясынын кызматкерлери чабуулга кабылган. Европа биримдигинин мүчөсү Болгария бул уюмга кирбеген Түркия менен чек арасындагы 259 чакырымды тикен зым менен тоскон. Европага өтүүнү каалаган адамдардын агылышынан улам тосмонун көп жери бузулган. Болгарияда быйыл августада мигранттарды кармоо учурунда полициянын 2 кызматкери каза болгон. Кытайдын бийлиги Шанхай шаарындагы China International Import Expo ири соода көргөзмөсүнүн ачылышында Европа кеңешинин башчысы Шарль Мишелдин видео кайрылуусун көрсөтүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Reuters европалык дипломатиялык чөйрөдөгү булактарга таянуу менен кабарлады. Иш чаранын ачылышы 5 ноябрда өткөн. Анда Мишелдин көргөзмөнүн катышуучуларынын алдын ала жаздырылган кайрылуусу берилмек, кийин андан баш тартып коюшкан. Reuters агенттигинин маалыматына караганда Шарль Мишель өз сөзүндө Орусиянын Украинага согуш ачканын кескин айыптаган. Ошондой эле Кытайды Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалды жөнгө салууда өз таасирин колдонууга чакырган. Кытайдын бийлиги бул окуяны агенттикке комментарийлеген эмес. Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу Москвага каршы санкцияларга Кытай кошулган эмес, Бээжин бир нече жолу жаңжалды сүйлөшүү жолу менен чечүүнү жактай турганын билдирген. Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу Атабейт мемориалдык комплексине барды. Ал тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барып 1937-38 жылдары репрессия курмандыктарынын сүйүүгү көмүлгөн комплекске, Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө жана 2010-жылдагы апрелдин элдик революциясынын баатырларынын мемориалына гүл койду. Иш чарага ички иштер министри Улан Ниязбеков баштаган министрликтин кызматкерлери да катышты. Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу Кыргызстанга бүгүн 8 ноябрда келди.
Рахмат, Эрнест Нурматов айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Сайтка кирүүгө мүмкүн болбой калса, анда социалдык желедеги баракчаларыбыздан биздин макала баяндардын кеңири топтомун табасыз. Видеолорду ютубтагы азаттык деген каналга жайгаштырганбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай, 9 ноябрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында жаан чачын болот, жамгыр карга айланат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн -2 +3, күндүз +8. Талас жергесинде түнкүсүн -5, күндүз +5. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1 +4, күндүз +8. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 +3, күндүз +8. Нарын облусунда түнкүсүн -3 -8 градуска чейин суук, күндүз -3 +2. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16, күндүз -7. Бишкек шаарында жамгыр жаап, карга айланат, түнкүсүн -2, күндүз +8 градус.
Эгер сиз азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берилүүлөрүн уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз, ар тараптуу, такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Уктурууну улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму расмий Ташкентте быйыл жайында Каракалпакстандагы демонстрацияларды таратууда өлтүрүүчү каражаттарды негизсиз жана ашыкча күч колдонгону үчүн айыптады. Уюм өзбек бийлигин Каракалпакстандагы окуяларды, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн аракеттерине байланыштуу көз карансыз иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Уюмдун баяндамасы тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
7 ноябрда Human Rights Watch уюму жарыялаган баяндамада Өзбекстандын күч түзүмдөрү быйыл 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуш шаарында митингчилерди таратууда өлүмгө дуушар кылган куралдарды жана башка ашыкча чараларды негизсиз колдонгону айтылат. Баяндамада айтылган курал жарак жана гранаталарды колдонгондор сактык эрежелерин көрбөсө өлүмгө алып келиши мүмкүн экени баса белгиленет. Белгилей кетсек, демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышканда 21 адам, анын ичинде 4 тартип коргоо кызматкери каза болгон, 270 ашык адам жараат алган. Өзбекстан бул окуялар боюнча анын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн аракеттерине байланыштуу көз карансы иликтөө жүргүзүшү керек деп айтылат эл аралык уюмдун баяндамасында. Докладтын авторлору ошондой эле расмий Ташкент коопсуздук кызматкерлеринин демонстранттарга каршы гранаталарды колдонуусу тез арада тыкыр иликтениши керектигин баса белгилешет.
Июль айында Каракалпакстанда көптөгөн адамдар өлдү. Жүздөгөн киши жарадар болду. Алардын абалы учурда өтө оор.
Дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Анын айтымында өзбек бийлиги окуянын бардык жагдайларын аныктап, одоно мыйзам бузгандарды жоопко тартуу үчүн тийиштүү иликтөө жүргүзүүгө милдеттүү. Кошумчалай кетсек, Human Rights Watch уюму Каракалпакстандагы окуяларды иликтөө үчүн июль айында Өзбекстандын парламенти тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын көз карансыздыгына ынанбайт. Баяндамачылар атайын комиссиянын курамына кирген 14 адамдын арасында аткаминерлер, депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттер бар экенин эскертишет. Деген менен бул комиссия өз корутундусун али жарыялай элек. Human Rights Watch уюму 1 июлдан 1 августка чейин соц тармактарга жарыяланган Нукус шаарында жана ага жакын райондордо болгон окуялардын катышуучулары же күбөлөрү тарткан өлгөн же жарадар болгон демонстранттар колдонулган курал жарактарды көрсөткөн 55 видео жана сүрөттү талдап чыккан. Көз карансыз медициналык анализдин негизинде жарылуучу заттан улам оор жарат алган, балким өлтүрүлгөн 7 учур аныкталды деп айтылат билдирүүдө. Уюм Нукус шаарынан 65 чакырым алыстыкта жайгашкан Канлы Көл шаарында жана Нукустун борборундагы Каракалпак акыны Бердактын айкелинин жанында дагы 2 окуя болгонун тастыктады. Бул окуялар учурунда коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таратуу үчүн үн чыгаруучу гранаталарды одоно колдонушканы айтылат. Мындан тышкары тополоң учурунда колдонулган гранаталардын 2 түрү аныкталган. Алардын айрымдары Болгарияда жайгашкан Арсенал ат компаниясы тарабынан жасалганы айтылат. Human Rights Watch уюму мындай оор гранатадан жок дегенде бир демонстрант мерт кетиши мүмкүн экенин эскертет. Эл аралык уюмдун баяндамасына расмий Ташкент комментарий бере элек. Эске салсак, буга чейин Өзбекстандын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү күч органдары Каракалпакстанда демонстранттарга каршы негизсиз күч жана аскердик курал колдонгону тууралуу маалыматты четке кагышкан. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев күч түзүмдөрүнүн аракеттерин иликтеп, демонстранттарга каршы мыйзамсыз аракеттерди жасагандарды жазалоону убада кылган.
Күч түзүмдөрүнүн аракеттери кылдат иликтениши керек. Эгерде алар мыйзамсыз күч колдонсо, мыйзамдарга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек,
деп билдирет Мирзиёевдин басма сөз кызматы. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Каракалпакстанда жоопко тартылган бир да күч кызматкерлери катталган эмес. 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынын жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Жаңы сунушталган долбоордо Каракалпакстандын Өзбекстандын курамындагы суверендүү республика деген макамы алынган эле. Тополоңдон кийин өзбек парламенти конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Бийлик нааразылык акцияларын күч менен басып, кошумча аскерлер киргизген. Тополоңдон кийин өзбек парламенти конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Көбөйтпө өзбек бийлиги Нукустагы демонстранттарга каршы курал жарак колдонгону тууралуу маалыматты да четке каккан. Ал арада Өзбекстандын АКШдагы элчиси Жавлон Вахабов Нукустагы нааразылык акциясы алгач тынчтык митинги катары башталган моюнга алып, АКШ конгрессине атайын баяндама берилерин билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Тажикстанда Эмомали Рахмон бийликке келгенине 30 жыл болду. 70ке толгон тажик лидери мурдагы советтик мекиндикте бийликтин бийик сересинде эң узак турган жетекчи болуп калды. Буга жетүү үчүн ал оппозицияны түп тамырынан бери жок кылып, бир адамдын керт башына сыйынуу саясатын бекемдеди. Тажик парламенти Рахмонго тынчтыктын жана улуттук биримдиктин түптөөчүсү, улут көсөмү деген наам ыйгарган. Толугураак кийинки баяндабыз.
1952 жылы туулган Рахмон Тынч океанындагы Аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөндөн кийин заводдо электрик болуп иштеп, кийин совхозду башкарган. СССР ыдырар алдында 1991 жылы Тажик парламентине депутат болуп шайланган. Бир жылдан кийин коммунисттик бийликтин каршылаштары менен исламчыл күчтөр Тажикстандын коммунисттик лидерин төңкөрүп, коңшу өлкөдө жарандык согуш тутанган. Парламент депутаттары менен өкмөттүн мүчөлөрү башкала Душанбеден Кожоен шаарына качкан. Дал ошол жерде Рахмон Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланып, көп өтпөй ал кызмат президенттик институтту алмаштырган.
Достор, келгиле, элдешүүнүн жолун табалы. Мунун баардыгы кызмат бөлүштүрүүдөн гана келип чыгууда. 3 жылдан бери бийлик кызмат үчүн талаш тартышка күө болуп келатабыз.
Жарандык согушта Тажикстанда 10 миң деген киши каза тапкан, миллиондойу мекенинен кетүүгө аргасыз болгон. Баш калка издеген качкындар Кыргызстанга кылган. Айтмакчы, Өзбекстан ошондо чек араларын жаап койгон. 1994 жылы Душанбеде болгон жардыруулардан кийин Рахмон президенттик шайлоодо жеңгени менен каршылаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын, элге кысым болгонун айтып айыпташкан. Жаңы конституциянын кабыл алынышы менен Рахмондун бийлиги бекемделген. Жарандык урушту токтотууга кыргыз бийлиги жигердүү аралашып, Бишкек декларациясына кол коюлган. 1996 жылы декабрда Рахмон менен оппозиция лидери ок атууну жана жарандык согушту токтотуу жөнүндө келишимге жетишкен. Кийинки жылдын жазында президент граната менен кол салуудан аман калган. Жайында Рахмон Ислам кайра жаралуу партиясы менен жарашкандан кийин алардын өкүлдөрүнө мамлекеттик бийликке келүүгө жол ачылган. Бул мурдагы советтик аймакта исламчыл партия расмий таанылган жападан жалгыз учур болуп калды. Бейпилдик орногондон кийин Рахмон бийликти өз колуна топтоого, аны сындагандарды куугунтуктоого, оппозиционерлерди камоого, сөз эркиндигин чектөөгө киришкен. Ауганстандагы согуш маалында Тажикстан бир топ жыл бою ички жана сырткы экстремизм менен күрөшкө деп Кошмо Штаттардан да Орусия баш болгон өнөктөштөрдөн да каражат алып турду. Бирок Рахмон терроризм жана экстремизм менен күрөштө өзүнүн саясий атаандаштарына каршы пайдаланып келди. 2015 жылы Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салуу менен президент өлкөдөгү мыйзамдуу оппозицияны жок кылды. Рахмон тажиктердин улуттук нарк насилин өнүктүрүүгө аракет көрүп келатат. Чет элдик лингвистикалык таасир менен күрөшүнүн алкагында орус, советтик жана араб топонимдеринен баштап өзүнүн фамилиясына чейин өзгөрткөн. Тактап айтканда ОФ деген орусча суффикстен арылып Рахмон болуп калды. Өлкөдө орусташкан фамилияларга тыюу салынган. Мамлекет башчы керт башына сыйынууну бекемдөө үчүн медианы байма-бай пайдаланып келет.
Ман Асроров Сайдышо.
Мен Сайдышо Асроров, жаш мугалиммин. Тагдырдын буйругу менен улуттун улуу лидери алдында туруп, сиз менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн алганыма бактылуумун.
2015 жылы Тажик парламенти Рахмонго жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө кылмыш жазасынан коргогон, кол тийбестикке кепилдик берген мыйзамды кабыл алган. Андан тышкары президенттик мөөнөттү чектеген жобо жоюлуп, 2020 жылы Рахмон 5-ci ирет шайлоодо жеңди. Ал жолу да шайлоодо жасалма атаандаштар менен ат салышкан. Конституцияга киргизилген түзөтүүлөрдө президенттикке талапкерлердин жашы төмөндөтүлгөн. Айрымдар Рахмон муну менен тун уулу Рустам Эмомалиге бийликтин бийик сересине жол ачып жатат деп айтышат. 2017 жылы 29 жаштагы уулу Рустамды Душанбеге мэр кылып дайындаган. Тоолу Бадахшан, Кыргызстан менен чек арадагы соңку кан төгүүлөрдү кээ бир аналитиктер Рахмондун бийлигин бекемдөө, ички нааразылыктын алдын алуу аракети менен түшүндүрөт. Регионалдык алкакта Тажик президенти Кремльге жакындыгы менен белгилүү. 2020 жылы жеңиш күнүнө арналган аскердик парадка катышуу үчүн чет өлкөлүк жетекчилерден жалгыз Рахмон Москвага барган. Быйыл 70 жылдык маарекесин утурлай Путин аны орден менен сыйлаган. Тажикстанда Орусиянын аскердик базасы да жайгашкан.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген даректүү тасма тартылып, бүгүн Бишкекте бет ачары болду. Болгариянын чек арачысы Түркия менен чектеш тилкеде кайгуу күзөт милдетин аткарып жүргөн маалда белгисиз адамдар атып кетти. Камакта ачкачылык кармоону улантып жаткан Нурлан Асанбековдон акыйкатчынын өкүлү кабар алып чыкты. Анын кан басымы төмөндөгөнү айтылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва 5 талапты аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Кытай Шанхайдагы көргөзмөдө Еврокеңештин лидеринин кайрылуусуна тыюу салды. Бишкекке Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу иш сапары менен келди. Бул жана башка кабарлар Азаттыктын социалдык тармактарындагы баракчаларына кеңири жарыяланган. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8 ноябрь, кутман кечиңиз менен уктурууну улантабыз. Быйыл жаңгак жакшы түшүм бербей, баасы да былтыркыдан 30-40 сомго арзандап кетти. Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу аймактагы жаңгакчылардын түйшүгү, жаңгак токоюндагы жумуштар тууралуу айтып берет.
Жыл сайын ушул мезгилде тоо койнунда жашаган элеттиктер жаңгак терип кышка камданышат. Быйыл болсо түйшүүм аз болуп, айрым аймактарда таптакыр болбой калганы айтылып жатат. Эми болсо элеттиктерден жалгыз үмүтү мал жандык менен чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жаткан уул кыздарында. Өлкөнүн түштүгүндө жаңгак токою Аксы, Базар, Коргон жана Сузак райондорунда бар. Сузак районуна караштуу Каралма айыл аймагынын Катыранка айылынын 51 жаштагы тургуну Агадил Анарбаев жыл сайын ушул мезгилде жубайы менен токойдо жаңгак терет. Ар күнү бир мүшөктөн жонуна көтөрүп үйүнө кайтат. Быйыл ижарага алган 2 гектар токоюндагы жаңгагы жакшы болбой калган.
Карганда деле анчамча сүйүп кетебиз, эле жок этет деп. О, кыйы деген жерин баштан 1-2-3 километр чыгар. Оор. Мурдагы 70 километр жолу ойноп, минтип бияк-бияк кылып жашмабызды 25 жыл мурун көтөрүп чыкканбыз. Азыр өтө аябай тердейсиң, тердеп.
Дем алып келесиң.
Сат карап коюп, качан күн чөлө кызылдап улугуча, жыркычтар эм көп калган жер чөлө кызылдап. Каприз деп кото жаңактар. Канча да бери өлүп кеткен жаңактын учуп.
Ал эми 65 жаштагы Сөйкө Айтпаева Каралма Токой чарбасынан ижарага алган 2 гектар жериндеги жаңгагынан 500 килодон 1 тоннага чейин түйшүм алчу. Быйыл болсо жаңгактардын бүчүрүүн үшүк алып, бир аз гана жаңгак жыйнашкан. Учурда жаңгактын баасы арзан болгондуктан кымбатташын күтүп үйүндө сактап жатат.
50 сом, 65 сомго чейин жетип атат. Ошентип жаңгактар арзан болуп, быйыл болгон түшүмүбүз ушул. Балдары менен неберелери менен ошо 2 гектар жерим бар. Күнүнө 10 килограмм, 15 килограмм, 20 килограммдан терип келишип атат нан суюнча. Жаңгак түшүм болбосо чынын айтканда биздин толуктарда пайда жок болуп калып атат. Пайда жок. Жада калса өзүбүздүн продуктубузга гана жетет. Анан той тамаша дегенде эле аларга Россияда иштейткен ошол тууралуу эме, ошол жактан келген акча менен эме болот азыр. Эми муну азыраак жаңгагыбыз эле кичине акчасы көтөрүлүп бергенде жакшы болот эле.
Ушинтип сорттоп коебуз. Анан жүрсөңүздөр, сиздерге бир көрсөтүп коеюн. Мыякта тип сорттоп койгон жаңгактарыбыз бар. Мынакей.
Сөйкө апанын кенже баласы Нуржигит Эрмамат уулу жаңгагы жакшы болбой калгандыктан айылдаштарынын жаңгактарын теришип, эмгегине бир аз жаңгак алып топтоп жатыптыр. Ал сырттан карап тургандар үчүн жаңгак терим оңой көрүнгөнү менен түйшүгү оор жана кооптуу деп жатат.
Бул жаңгактындагы териш жолдор өтө кыйын. Жаңгак тери болбой калгандан бирөөнүкүнөн барып терет, аны гана болот. Мунда өтө териш өтө кыйын, мунда териш кыйын. Жаңгактан учуп түшкөндөр адамдар өтө көп. Теребиз деп мына былтыр биздин айылда ушу Катыранкында жашаган бир 2 акаларыбыз ушу чатырына отуруп ушинтип ысынып отурабыз деп алар да улантып түтүнгө буланып алар өтүп кетти.
Жаңгак токойлордун эң ирилеринин бири Сузактагы Кара Алма токой жарбасы. Бул жерде алма, алча, долоно бар. 4600 гектар жердеги жаңгак токойду 1600 тарап ижарага алган. Токой чарба болсо 2 тоннадан ашуун жаңгак уругун топтоп, күз жана жаз айларында токойлорго отургузуп чыгат. Бул аракет жаңгак токойлорун көбөйтүү жана сактап калуу максатында дейт токойчулар. Каралма токой чарбасынын инженери Мирлан Теңизбаев.
Жылына 2 тонна, 2 жарым тоннага чейин жаңгак уругун эгебиз. Көчөт кылып кайрадан ошо токойлорго эгебиз жылда. 50 гектарга чейин культура эгебиз. Фисташка, анын ичинде фисташка бар, жаңгак көчөттөрүн отургузабыз. Ошол жылына 10 гектар, 15 гектар жаңгак көчөтүн отургузабыз. Калганына ошо фисташка көчөттөрүн уругунан эгебиз. Ошо ар кандай болуп төлөнөт. Баягыдай азыркы жаңгак токтомдо 192 токтом чыккан. Ошо токтомдун негизинде жанагыдай жаңгак жакшы болгон жерлерге 1200 сомдон баягы жердин массивине карап алынат. Мисалы гектарычы. Быйыл жаңгак болбогон, жакшы болбогондугу үчүн ушу урукту жакшы бербей атышат да. Урукту жакшы бербей атышат. Анан пландарын төгүшөт. Пландарын бардыгы эле төгөт. Себеби жер керек да бардыгына эле.
Быйыл түйшүмдүү начарлыгы ижарачылардын эле эмес алып саткандардын дагы маңыз чыгаргандардын дагы күнүмдүк кирешесине таасирин тийгизди. Жалал Абад шаарынын жалгыз жаңгак базарында дагы соода солгун. Жаңгак алып соода кылган Зулхабра Борбугулова жаңгак баасынын жылдагыдан төмөн болуп жатканын өлкөдөгү туруксуз кырдаал менен инвесторлорго болгон кысымдар деп болголоп жатат. Анткени жылда алган туркиялык инвесторлор быйыл такыр эле келбей коюшкан.
40 сомдон 80 сомго чейин биздин мына мамлекетибизде тынччылык болбогон үчүн бизге инвесторлор келбей атат. Былтыр Молдавиядан келген, через Украина неме кылат экен, алар быйыл келген жок. Через Тажикстан Россияга көп кетет эле, тажиктер алып барып Россияга көп сатат эле. Анан бизде ситуация начар, бизде шарт жок. Бизде билбейм, инвесторлор келсе эле бизде жана посредниктер отуруп алабы үстүнө, билбейм. Өзбекстанда биздин эң начар жактарыбыз Өзбекстанга кетет дагы. Өзбекстанда бүт биздин түрктөр бизге келчү инвесторлор Өзбекстанда. Айерде мамлекет стабилдүү экен, айерде закон иштейт экен, келген инвесторду кыспайт экен, аякта инвесторлор свободный жүрөт экен.
Базарда жаңгактын баасы 50 сомдон 70 сомго чейин сатылып жатат. Өткөн жылы бул убакытта 100 сомдон ашкан. Азыркы учурда жаңгакты экспорттоп жаткан чоң инвесторлор жок эсе. 20 жылдай базарда жаңгак алып ишкердик кылган Калипа Каримбаева эми чакан ишкана ачып, айылдагы ондой келинди иш менен камсыздады. Күнүгө базардан жаңгактын маңызын сатып алып, ишканада иргеп, кургатып, кутуга салып экспортко чыгарып жатат. Бирок инвесторлор жакшы чыкпай, экспортто дагы кыйын болуп жатат дейт.
Кургатканда сортировка кылабыз, бөлүнөт агы, кызылы, майдасы болуп бөлүнөт даган экспортко чыгарабыз. Азыркы учурда Россия менен Украинада согуш болуп атканына байланыштуу бизге Турциядан инвесторлор келбей калган. Эң экспортко, конечно, эң биринчи көпөлөгүбүз жакшы кетет, общий кетет ошо Казакстан Россияларга. Анан кийинки набат, саваттар кондитерский изделияларга кетет. Торт бышыргандарга. Быйыл сатыш өтө кыйын. Иштеш да кыйын. Көпчүлүк эле жумушчулар иштешпей калды азырча. Себебинде өткөрүш деле кыйын, акча маселеси кыйын быйылкы жылда. Жаңагыбыз, маңызыбыз өтө арзан баада бизден чыккандарчы. Асыттан келген продукция өтө кымбат баада келип атат. Быйыл кымбатчылык өтө.
1997 жылы 15 апрелде чыккан өкмөттүн номер 226 токтому менен токойлор ижарачыларга берилген болчу. Облуста 15 токой чарба 32 000 гектардан ашуун жаңгак токою бар. Анын 5 000 гектары өзгөчө корголуучу аймак болсо, 1000 гектарга жакыны жаш мөмө албаган көчөттөр. Жылына токойлорду ижарага алган 10 000дей жарандан өлкө казынасына 20 миллион сом түшөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Каракече кени жайгашкан нарында көмүр кымбат болуп жатканына жергиликтүү эл нааразы. Ушул тушта Теңиртоодо 1 тонна көмүр 5000 сомго чейин сатылууда. Облустук бийлик бааны жөнгө салууга убада кылып, быйыл көмүр жетиштүү болот деп ынандырды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кышы катал Тоолу Жумгал районундагы Чайектин тургуну Лена Гүнтуганова айылдагы көмүр кампасына келип,
тоннасы 2200 деп атат. Элеп берген 400 сом экен, услугасы 500 сом экен, ошондо 3100 сомго чыгып кетет экен, анан каяктан арзандап атат бул албай экен.
Беш баланын энеси кыш бою кеминде 5 тоннадай көмүр жагат. Мектептин мугалиминин тапкан айлыгы үй бүлөнүн күндөлүк керектөөсүнөн ашпай турганда эми көмүрдүн баасы да көтөрүлдү. Байзак айылынын тургуну Кумарбек Болотбеков министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун бир ай мурда кара кечеге келгенде берген убадасын эстеди.
Акылбек Үсөнбекович 1450 Жумгал элине өзүбүз чечип берели деп ал киши ушундай акылдуу адам деп сүйүнгөнбүз. Бүгүнкү күндө мына тетиги Бишкек баасында же болбосо кара кечеден көмүрдү баланча сомго тартып келдик деп топ база 2500 чейин арты 3000 сомго чейин чыгарып ийип эледик беледик деп бирдү баланын баарын кошуп атат.
Кара кеченин көмүрү мынтип кенге чукул жердеги айыл кыштакта тоннасы 3000 сомго чыгып жаткан чакта нарындын турук кени дагы ачылбай турат. Бул кен Актылаада Рай Борбордон 60 чакырым жерде жайгашкан. Райондук бийлик турукта тазалоо иштери жүрүп жатканын, ноябрда элге көмүр жеткирилерин билдирген эле. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көмүрдүн баасына убактылуу тескөө киргизген чечимге кол койгон. Өкмөт муну менен бааны ооздуктап, күз кыш маалына калкты көмүр менен камсыз кылууну көздөйт. Монополияга каршы күрөш кызматынын нарындагы өкүлү Бактыбек Орозбеков:
Ачса биз чара колдонобуз, биринчи эскертме беребиз, андан сырткары айып пулдар салынат
деп түшүндүрдү. Ушул күндөрү Бишкектеги көмүр кампаларда каралтынын тоннасы 4-6 000 сомдун тегерегинде сатылууда. Ал эми Казакстандан ташылган көмүрдүн баасы 5000 сомдун айласында болуп жатат. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан 8 ноябрдагы кечки программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктурун улантып алды дагы жарым саат эфирде болмокчу. Египетте Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүлөрдү талкуулаган жыйыны башталды. Былтыр Британиядагы жыйынга Кыргызстандын президенти катышкан. Быйыл Борбор Азиядан Тажикстандын президенти барып сөз сүйлөөрү маалым болду. Кененирээк айтып беребиз алдыда. Ошондой эле ишкер, илгери арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков менен маекти угасыз. Бүгүн 8 ноябрь, эфирде мен Санжар Иралиев сунуштайм. Алды менен жаңылыктар Эрнес Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 8 ноябрда Бишкекте эгемендик жылдардагы саясий туткундарга арналган талкуу өттү. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата өткөн жыйында саясий туткун 1991-2002 деген аталышта атайын даректүү тасманын бет ачары болду. Фильм көрсөтүлгөндөн кийин акыркы 31 жылдык эгемен учурда бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу сөз болду. Сүйлөгөндөр 1937-38 жылдардагы кандуу репрессия менен эгемен тарыхтагы бийлик куугунтугунун окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтышты. Мындан тышкары ар бир президенттин тушунда айыбы жок шектелип камакка алынгандар болгондугу, ошондой эле азыр бийлик башында отургандар да бир убакта саясий туткун катары сыпатталып абакта жатып чыкканы эске салынды. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова азыркы бийлик, жарандык коом, оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен диалогко барбай жатканын белгиледи.
Эми кандай болгондо убакта дагы укук коргоочулардын коомдо ордубуз бар да, туурабы? Анан эми эл көзүнө деле, мына өзүнүн отчету үчүн деле бир жолу чакырып сүйлөш элек, бир жолу диалог уюштура элек. Садыр Жапаров.
Деректүү тасманын бет ачарына мурдагы азыркы бийликтин куугунтугуна кабылган айрым саясатчылар, журналисттер, укук коргоочулар жана азыр массалык башламанды уюштурууга шектелип камакта отургандардын жакындары катышты. Тасманын бет ачары Кемпирбат суу сактагычына байланыштуу жапырт камоолор учуруна туш келди. Түндүк Кореянын коргоо министрлиги Орусияга курал жарак жана артиллериялык түрмөттөрдү жеткиргенин төгүндөдү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги кабарлады. Өткөн аптада АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби аларда Пхеньян Москвага курал жарак жеткирип жатканы тууралуу маалымат бар экенин айткан. Кирби Кошмо Штаттар кырдаалга көз салып турганын, бирок бул алып сатууга бөгөт кое албасын айткан. Түндүк Кореянын бийлиги АКШнын өз өлкөсүнүн эл аралык аброюна шек келтирип жатат деп айыптап, Орусияга курал жарак жеткирип жатканын таанды. Соңку согушта Орусияда да, Украинада да аскердик техникалар, курал жарак жана ок дары жетишсиз болууда. Киев, АКШ, Улуу Британия, Германия, Франция баштаган батыш өлкөлөрүнөн жардам алып жатса, Москва, Иран, Түндүк Корея, Кытайдан көмөк алууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Сауд Арабиясына барары кабарланды. Мындай маалымат 7 ноябрда Эр-Рияд шаарында Кыргызстан менен Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрликтеринин биринчи саясий кеңешмеси учурунда белгилүү болду. Тышкы иштер органдарынын жетекчилери жакын арада президент Садыр Жапаровдун Сауд Арабияга расмий сапарын уюштурууну макулдашкан. Тараптар ошондой эле Сауд өрүнүктүрүү фонду аркылуу Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлордун майнаптуулугун талкуулады. Кыргызстан Сауд Арабиясы менен соода экономикалык кызматташтыкка эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмүн арттырууга көңүл буруп келатат. Быйыл 21 мартта президент Садыр Жапаров Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрин Бишкекте кабыл алган. Анда Сауд өнүктүрүү фондунун иши да талкууланган. Болгариянын чек арачысын Түркия менен чектештирге де кайгыл күзөт милдетин аткарып жүргөн маалда белгисиз адамдар атып кетти. Бул тууралуу Болгариянын ички иштер министрлиги 8 ноябрда кабарлады. Окуя 7 ноябрдын таңында болгон. Галям Дервент кыштагынын жанында чек ара тилкесин кайтарып жаткан маалда чек ара полициясынын кызматкерлери чабуулга кабылган. Европа биримдигинин мүчөсү Болгария бул уюмга кирбеген Түркия менен чек арасын тикен зым менен тоскон, Европага өтүүнү каалаган адамдардын агылышынан улам тосмонун көп жери бузулган. Болгарияда быйыл августада мигранттарды кармоо учурунда полициянын 2 кызматкери каза болгон эле. Кытайдын бийлиги Шанхай шаарындагы China International Import Expo ири соода көргөзмөсүнүн ачылышында Европа кеңешинин башчысы Шарль Мишельдин видео кайрылуусун көрсөтүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Reuters европалык дипломатиялык чөйрөдөгү булактарга таянуу менен кабарлады. Иш чаранын ачылышы 5 ноябрда өткөн. Анда Мишельдин көргөзмөнүн катышуучуларына алдын ала жаздырылган кайрылуусу берилмек, кийин андан баш тартып коюшкан. Reuters агенттигинин маалыматына караганда Шарль Мишель өз сөзүндө Украинанын Орусиянын Украинага согуш ачканын кескин айыптап, ошондой эле Кытайды Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалды жөнгө салууга өз таасирин колдонууга чакырган. Кытайдын бийлиги бул окуяны агенттикке комментарийлеген эмес. Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу Москвага каршы санкцияларга Кытай кошулган эмес. Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу Атабейит мемориалдык комплексине барды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, иш сапардын алкагында Сойлу бүгүн 8 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барып, 1937-38 жылдары репрессия курмандыктарынын сөөгү көмүлгөн комплекске, Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө жана 2010-жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалына гүл койду. Иш чарага ички иштер министри Улан Ниязбеков баштаган министрликтин кызматкерлери да катышты. Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу Кыргызстанга бүгүн 8 ноябрда иш сапары менен келди.
Рахмат, Эрнест Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Сайтка оңой кирүү үчүн биздин тиркемелерди жүктөп алыңыз. Анын жол жобосун алдыда түшүндүрүп беребиз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
6 ноябрда Египетте Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүлөрдү талкуулаган тараптардын 27-жыйыны башталды. Былтыр Глазгодо өткөн 26-жыйынга президент Садыр Жапаров катышкан. Быйыл Борбор Азиядан Тажикстандын президенти барып сөз сүйлөрү маалым болду. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Дүйнө лидерлери, эл аралык эксперттер, өкмөт мүчөлөрү, мыйзам чыгаруучулар, журналисттер катышкан Улуттар Уюмунун 27-жылкы климаттык жыйыны быйыл Африка континентинде өтүп жатат. Жыйындын башкы темасы климаттын өзгөрүүсүнө пайда болгон жоготууларды каржылоо болмокчу. 7 ноябрдагы ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн дүйнө лидерлери жаратылыш кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө триллиондогон доллар каражат керек экенин белгилешти. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 7 ноябрда саммиттин ачылышында сөз сүйлөдү. Ал жакын арада планетанын калкы 8 миллиард болорун баса белгилеп, климатка кам көрүүдө дүйнөдө улам тынбай чыгып жаткан согуштар улуттуу тоскоол болуп жатканын айтты.
And the clock is ticking. We are in the fight of our lives.
Саат тынбай чыкылдап жатат. Биз жашоо үчүн күрөштү жеңилип баратабыз. Парник газдарынын эмиссиясы көбөйүүдө. Абанын температурасы улам жогорулап, биздин планета өтө тездик менен алдын алууга мүмкүн болбогон климаттык хаоско жөнөдү. Биз климаттык тозокко карай өтө тездик менен өзүбүз эле чуркап баратабыз. Украинадагы согуш, дагы башка кандуу кагылышуулар дүйнөнүн чар тарабына олуттуу таасир этти. Бирок климаттын өзгөрүүсү өзгөчө күн тартибинде, өзгөчө орунда туруп, биздин доордун келечегин аныктайт. Биз жашап жаткан кылымдын эң негизги көйгөйү. Бул маселеге көз жумуп коюуга мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндөгү көптөгөн согуштар дал ушул климаттык хаостун айынан тутанууда. Украинадагы согуш мунайзатка болгон көз карандуулукту айгинелеп койду. Азыркы көйгөй менен экологиялык маселелердин жүзүн жаап коюу туура эмес.
It is the central challenge of our century.
Деди Гутерриш. Шарм-эль-Шейхтеги жыйын Париж келишимин ишке ашыруу шарттарын талкуулоо менен башталды. Дүйнө лидерлери соңку учурдагы энергетикалык көйгөй, Пакистандагы сел, тамак аш тартыштыгы, геосаясий кагылышуулар жана чыңалуулардын климаттагы ордун ортого салып талкуулап жатышат. Жыйынга катышкандар парник газдарынын эмиссиясын ооздуктоо боюнча жетишсиз чаралар көрүлүп жатканын бир ооздон айтышууда. Бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык тобунун маалыматы боюнча ушул кылымдын аягына чейин абанын табын 1.5 градус Цельсийге чейин көтөрүлүшүн чектөө боюнча Париж келишимин максатына жетүү үчүн 2030-жылга чейин көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну 2010-жылга салыштырмалуу 45%ге кыскартуу керек. Бул климаттын өзгөрүшүнүн эң кооптуу кесепети болгон кургакчылыктын, аптаптын, катуу селдин алдын алуу үчүн маанилүү. Азык түлүк атмосферага чыккан ири өлчөмдөгү уулуу заттар темасын лидерлердин дээрлик баардыгы өз кайрылуусунда айтып жатышат. Маселен, Монголиянын президенти Хурилсук Ухна дүйнөдөгү эң чоң көйгөй тамак аштын баасын көзөмөлдөө экенин белгиледи. Адамдар тамак аш жана жер кыртышын климаттын өзгөрүүсүнө карай жолдо бири биринен такыр ажырабаган түшүнүктөр деген монгол лидери өз өлкөсүнүн ири шаарларын мунтуп жаткан булганы чаба тууралуу үн каткан жок. Ошентсе да Монголия көмүр казууну азайтуу менен Глазгодогу саммитте белгиленген көмүр кычкыл газын азайтуу саясатын улантып жатканын айтты. Ал эми Армениянын президенти Ваган Хачатурян өз сөзүндө сентябрь айындагы Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кандуу кагылыш анын Армениянын чек ара аймактарындагы экологиясына тийгизген таасирин белгилеп, климаттын өзгөрүүсүнөн жабыр тарткан эң аярлуу өлкөлөр тобуна өз өлкөсү да кирерин белгиледи. Мындан тышкары Украина алгач ирет өз павильонун ачып, климаттык сүйлөшүүлөрдө согуштун таасирин ачыктоо аракетинде. Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азиядагы Climate Action Network уюмунун координатору Ольга Бойко аймактын позициясы тууралуу буларга токтолду.
In our region we have both very vulnerable poor countries who
Биздин чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азияга кирген өлкөлөр арасында абага өтө аз өлчөмдө көмүртек бөлүп чыгарган. Бирок ошол эле маалда климаттын өзгөрүүсүнөн өтө оор жабыр тартып жаткан өлкөлөр басымдуу. Муну менен катар дүйнөнүн климаттын өзгөрүүсүнө олуттуу таасир этип жаткан өндүрүшү өнүккөн уулуу заттарды азайтуу милдети чоң өлкөлөрүбүз дагы бар. Быйылкы жылы көп өтүп жаткан мурдагы жылдарга салыштырмалуу өзгөчө. Себеби биз Орусия Украинага ачкан чоң согуштун ичинде жашап жатабыз. Бул согуш саммиттеги сүйлөшүүлөргө ар тараптуу таасир этери бышык. Себеби энергетикалык көйгөй, мунайзаттан баш тартуу маселелери сүйлөшүүлөрдүн өзөктүү бөлүгү болмокчу. Анын үстүнө согуш абага миллиондогон тонна уулуу заттарды бөлүп чыгарып, айлана чөйрөгө эбегейсиз оор таасир этип жатканын дагы унутпашыбыз керек.
Thousands of tons of CO2 emissions and other types of emissions.
2021 жылы Британиянын Глазго шаарында өткөн климаттык саммитке Борбор Азиянын 5 өлкөсү бир павильон менен катышып, бирде позиция жана талаптар менен чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жыйында сүйлөгөндө тоолуу мамлекеттердин көйгөйлөрүн көтөргөн. Быйыл Борбор Азиядан Тажикстан өзүнүн павильону менен жыйынга катышууда. Тажик президенти Мамали Рахмон мөңгүлөр суу запастары маселесин козгоду. Ал өлкөсү 93% доллардан турарын, ошондуктан климаттын өзгөрүшүнө өтө алсыз экенин эскертти. Тажикстандын экологиялык Little Earth Бекмет уюмунун жетекчиси Наталья Идерисова калктын климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусуна шарт түзүү зарыл экенин белгилейт.
Тажикстан абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарды азайтууга мындан да чоң салымын кошо алат. Бул үчүн бийлик энергияны үнөмдөө жана аны туура колдонуу, альтернативдүү энергия булактарын, өзгөчө күндөн алынган энергияны көбөйтүү жаатында көбүрөөк аракеттениши керек. Тобокелчиликтер улам артып бара жаткан эске алуу менен Тажикстан экономиканын маанилүү тармактарын жана жергиликтүү калктын климаттын өзгөрүүсүнө карата ыңгайлашуусун шарттоону күчтөндүрүшү керек.
Ал эми Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов 2060 жылга чейин абага чыккан көмүр кычкыл газын таптакыр жоюу милдеттемеси тууралуу эскертип, бул үчүн коңшу өлкө үстүздөгү жылдын аягына чейин жашыл энергетиканы өнүктүрүү стратегиясын кабыл алуу планын айтты. Учурда жашыл энергия анын жалпы энергия менен камсыздоосунун 3% гана түзөт. 2030 жылга карата пландаштырылган максат жашыл энергияны 15% кылуу, деди Смаилов. Кыргызстан Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп аярлуу климаттын дүйнөлүк форумуна кирди. 4 октябрда чыккан бул чечим тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимовдун аталган форум жыйынына жолдогон видео кайрылуусунда кабарланган. Шармель Шейхте өтүп жаткан жыйынга Кыргызстандан барчу делегация дал ушул аярлуу климаттын дүйнөлүк форумунун отурумдарындагы өлкөгө керектүү каражаттарды талап кылуу процесстерине катышмакчы.
Climate Vulnerability Forum это для нас является важным шагом, поскольку он
аярлуу климаттын дүйнөлүк форумуна мүчө болуу биздин өлкө үчүн өтө маанилүү кадам болду. Шармель Шейхте өтүп жаткан тараптардын конференциясында биз дал ушул форумдун алкагында климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашууга байланыштуу сүйлөшүүлөргө барып, каржылоо булактарына талап коймокчубуз. Айрыкча быйылкы 27-чи жыйындын негизги темасы жоготуулар жана чыгымдар. Аны каржылоо болгондуктан бул уюм аркылуу Кыргызстанга адаптациялык каражат алып келүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. Аярлуу фонддогу өлкөлөр менен чогуу климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу бир топ талаптар пландалууда.
Новым реалиям с учётом климатических изменений.
Деди министрдин орун басары Бексултан Ибраимов. Улуттар уюмунун климатка байланыштуу конвенциясынын алкагында 1992 жылы алгач ирет Рио-де-Жанейрода жер саммити өткөн. Окумуштуулар планета барган сайын ысып, өндүрүштүн айынан аба булганып жатканын, абанын ысуу даражасы көтөрүлгөн сайын адамзатка коркунуч жаралганын айтып чыгышкан. Бул көрүнүш айрым шаарларды жок кылып, көптөгөн аймактар жашоого мүмкүн эмес болору белгиленген. Жыйындын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык конвенциясы кабыл алынган. 1994 жылы ал ратификацияланган. Азыркы учурга чейин ага 197 өлкө кол койгон. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Конвенциянын максаты өндүрүштөн чыккан уулуу газдардын чыгуусун азайтуу болуп саналат. 1994 жылдан бери эл аралык жыйын ар кайсы өлкөдө өткөрүлүп келет. Быйыл Египетте биринчи ирет, бирок жалпы жыйын 27 ирет болуп жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмунуна кулак салыңыз. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген даректүү тасма тартылып, бүгүн Бишкекте бет ачары болду. Болгариянын чек арачысын Түркия менен чектеш тилкеде кайгылуу күзөт милдетин аткарып жүргөн маалда белгисиз адамдар атып кетти. Камакта ачкачылык кармоону улантып жаткан Нурлан Асанбековдон акыйкатчынын өкүлү кабар алып чыкты. Анын кан басымы төмөндөгөнү айтылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва 5 талапты аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Азаттыктын кабар жана макалаларын толук топтомун социалдык желедеги баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Бүгүн 8 ноябрь, студияда Санжар Иралиев. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн маданият менен билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү зарыл. Мындай пикир менен Азаттыкка ишкер, Илгери арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков бөлүштү. Ал өз командасы менен жаштарды искусствого тартуу үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү, маданий иш чараларды уюштуруп келет. Ишкерди кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Эрик, Азаттыктын студиясына кош келиптир. Сиз учурда сиз Prague Civil Society уюму менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максатында Чехияда жүргөн экенсиз. Сапарыңыздын ушул максаты деги эле долбоорлор тууралуу айтып берсеңиз.
Сегодня в Кыргызстане существует одна интересная ситуация, что молодежь, рожденная после советского периода в независимом Кыргызстане, она...
Кыргызстанда Советтер Союзу тарагандан кийин төрөлгөндөр өзлөрүн таанып билүүдө чоң көйгөйгө туш болуп келишет. Болгону 100 жыл ичинде эле өлкөбүз 3 цивилизацияны башынан өткөрдү. Биздин бабаларыбыз Орус империясынын тушунда жашашкан, андан кийин чоң аталарыбыз, ата энелерибиз Советтер Союзунун мезгилинде төрөлүп жашашты. Андан кийин Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин биз жарык дүйнөгө келдик. Мына ушундан улам жаштар толук кыргыз деген ким экенин жакшы түшүнө электей. Кээ бирөөлөр пантюркизм идеясынын тегерегинде топтололу десе, башкалары теңирчиликке багыт алалы дешет. Айрымдары исламизация, арабизацияны тандаганыбыз оң деген пикирде. Биздин илгери деп аталган долбоорубуздун башкы максаты жаштарга тарыхты билүүгө шарт түзүп берүү. Ал эми азыркы мамлекет сунуштап жаткан жолдор анчейин натыйжалуу эмес. Анткени жаштардын көңүлү үчүн биз Instagram сыяктуу заманбап технологияларга атаанда шалгыдай болушубуз керек. Ошол себептен мекендештерди маданий мурастарыбызга, тарыхыбызга кызыктыруунун ыкмаларын издей баштадык. Мындан улам Бишкектеги маданий мурастарыбыздын жанына QR-коддору бар 30 тактайча орноттук. Аларды сиз уюлдук телефонуңуз менен сканер кылганда дал ошол жердеги маданий жай тууралуу маалымат чыгат. Ар кандай маданий объекттер болушу мүмкүн. Маселен, опера жана балет театры, кыргыз улуттук көркөм сүрөт жана өнөр музейи сыяктуу музей эстеликтердин жанына коюлду. Ошондой эле каалоочулар QR-код аркылуу кызыктуу оюн, тактап айтканда, тапшырмалардан өтө алышат. Маселен, кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Юдахин тууралуу суроо чыгышы мүмкүн. Ошентип, ал жаран 30 жердин баарын кыдырып, суроолорго жооп бергенден кийин калаанын маданияттуу жашоочусу деген макамга ээ болот жана музейге же киного бекер кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул үчүн биз кошумча реалдуулукту жана Телеграмда чат-бот колдонобуз. Ал чат-ботту Прагада отурушкан жаштар түзүп жатышат. Prague Civil Society уюму бизге дал ошол такталарды орнотууга колдоо көрсөттү. Эми бул уюм долбоорубузду дагы кеңейтип, Ош Каракол шаарларын да кошууну көздөп жатат. Негизи бул саамалыкты бүтүндөй Борбор Азияга жайылтуу максатыбыз бар.
Потому что мы хотим, чтобы эта модель была по всей Центральной Азии.
Бул долбоорду 2020 жылы октябрь айында болгон саясий окуялардан кийин өлкөдөгү маданияттын жана билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу максатында баштаган экенсиз. Ошол максатыңыз орундалып жатабы?
Думаю, да. За те полтора года, когда мы начали активно работать.
Менимче орундалып жатат. Бир жарым жыл ичинде биз 9 ири көргөзмө уюштурдук. Борбор Азиянын музыканттарынын, сүрөтчүлөрүнүн катышуусунда 2 арт резиденция өткөрдүк. Андан тышкары Илгери деген аталыштагы музыкалык альбом чыгардык. Аны каалоочулар бардык интернет аянтчалардан уга алышат. Илгери Картель жана Курчак деген 2 фэшн брендибиз бар. Социалдык тармактарда өтө көп болбосо дагы сапаттуу аудиториябыз бар. Катталуучуларыбыздын саны 45 миңге жетти. Бул дагы чоң жетишкендик. Ойлойм, анткени искусство, тарых тууралуу посттор менен аудитория жыйноо өтө оор. Көргөзмөлөргө искусстводон алыс жаштар да келгенин көрдүк. Биздин максат азыр абдан чоң аудиторияны камтуу эмес. Азыр биз өз идеяларыбызды чакан топко жеткирип, алар менен кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырып алсак дейбиз. Андан ары алар биздин демилгелерибизди жайылтышса жакшы болот. Командабыз өсүп жатат.
Когда они сможет добиться? И то, что у нас команда растет, у нас достаточно много уже.
Деги эле Кыргызстандагы азыркы маданияттын деңгээлин кандай баалайсыз?
Когда произошла вот революция Октябрьская, мы поняли, что повторяющиеся ошибки, которые делает наш народ.
Октябрь окуялары болгондо элибиз улам эле бир каталарды кайталап жатканын байкадым. Татыксыз президенттерди шайлайбыз, аларды кайра кетиребиз. Буга эмне себеп деген суроо салдык. Өткөндү тез эле унутуп калабызбы же туура жыйынтык чыгарууну билбейбизби? Ошондо анчейин билимдүү эмес же маалыматты туура кабылдоону билбеген калктын катмарын манипуляциялоо жүрүп жатканын көрдүк. Же болбосо бул деген билим менен маданияттын деңгээлинин канчалык төмөн экенин айгинелеп турду. Биз ушул эки тармакты өнүктүрсөк, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошоларыбызды түшүндүк. Экономика маданиятсыз көтөрүлбөйт. Маселен, Советтер Союзунун маалында көркөм өнөр музейи жыл сайын 3 миллион доллардай каражатка жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн эмгектерин сатып алчу экен. Элестетсеңиз, азыр ошондой болсо кандай болмок? Канчалаган сүрөтчүлөрүбүз эмгектери бааланбагандыктан башка жумуштар менен алек болууга аргасыз. Искусство академиясын алсак, абдан таланттуу профессионал адистерди чыгарат. Бирок аспирантурасынын сүрөтканаларынын шарты адам чыдагыз. Эң чыгармачыл, таланттуу, өлкөдөгү искусствонун өнүгүүсүнө салым кошууну көздөгөн жаштар мына ушундай шарты начар бөлмөлөрдө эмгектенүүгө аргасыз. Бул албетте чоң комплекстүү маселе. Бийлик, аткаминерлер, маданиятты өнүктүрүү, байыркы салт санааларыбызды сактоо тууралуу кооз сөздөрдү айткан менен баары куру сөз бойдон калып, иш жүзүнө эч нерсе ашпаганы өкүнүчтүү. Биз өз долбоорлорубузду ишке ашырып жатканда өкмөт өзү аткармак турсун, тийиштүү колдоо көрсөтө албастыгын түшүндүк. Көргөзмө уюштуралы деп же башка кандайдыр бир сунуштар менен келген чет өлкөлүктөр колдоого ээ боло алышпайт. Кыргызстанда азыр бир дагы заманбап искусство борбору жок, арт борбору жок. Башкалаадагы жагдай ушундай экени уят. Ошентсе да мүмкүн баарынан өтөбүз деген жаркын үмүтүм бар.
Справимся в любом случае, даже если такая грустная ситуация у нас происходит.
Андан тышкары биз билгенден мусулман айымдарга арналган дүйнө боюнча биринчи фитнес тиркеменин негиздөөчүлөрүнүн бирисиз. Ага америкалык инвесторлор кызыгып 5 миллион долларлык каржылоо келишимине дагы кол коюлганы маалым. Анын келечеги кандай болуп жатат? Дагы башка ушундай сыяктуу стартаптарды күтсө болобу силерден?
Да, мы занимаемся. Более того, у нас сейчас подготовка к очередному раунду.
Ооба, биз кезектеги инвестицияны тартуунун алдында турабыз. Биздин биринчи инвесторлорубуз Нью-Йорктон болушкан. Башында 5 миллионго бааланган. Эми 15 миллион долларга чейин бааланат деп күтүп жатабыз. Тиркемени күнүнө 120 миңдей колдонуучу акы төлөп колдонот. Ошол эле тиркемеге биз аялдарга йога жасаганга, медитация, туура дем алуу, уйкусуздуктан арылуу сыяктуу функцияларды коштук. Булардын баары жашоону кыйла жеңилдетип, саламаттыкка салмын кошот. Анын үстүнө мусулман мамлекеттерде аялдар үчүн спорттук көнүгүүлөрдү жасай турган залдар дээрлик жок. Биздин тиркеме хиджапчан кыз келиндерге өзлөрү каалаган жерде кандайдыр бир спорттук шаймандарсыз машыгууга шарт түзөт. Албетте, IT тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырганга да аракет кылабыз.
И продолжать мы будем в любом случае в сфере IT.
Сизди жакында эле, тактап айтканда, сентябрь айында социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козуткан деген кине менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы суракка чакырган. Ал постуңузга лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгында юридикалык дагы баа берилери айтылган эле. Ошол иш эмне менен бүттү?
С этим делом сейчас абсолютное состояние подвисшего червячка, потому что
ал иш жөн гана токтоп турат. Алар кайсы гана убакыт болбосун экспертизанын жыйынтыгын өзлөрүнүн кызыкчылыгында чыгарышы мүмкүн. Менимче баары менин мындан аркы иш аракетимден көз каранды. Мен баягыдай эле өз ишмердүүлүгүм менен алек болуп жүрөм. Тескерисинче ошол окуядан кийин билим берүүнү, маданиятты өнүктүрүү бизде абдан зарыл экенине дагы бир ирет ынандым. Башыман өткөн окуяга көп деле маани бербегенге аракет кылам. Анткени ал такыр болбогон иш деп айта алам. Улут аралык кастыкты козутуу деген берене менен шектелгендин өзү күлкүлүү. Мындай берене менен бийлик өзүнө жакпаган жарандык активисттердин жана саясатчылардын оозун басканга аракет кылып келет. Кечки саат 8:00 үйүмө кайтып келатканда Орусиянын элчилигинин алдында 4 милиция кызматкери машинеге салып кетишти. Эч кандай жолдомо, чакыруу кагаз жөнөтүшкөн жок. Демек, жөн гана жарандык активисттерди коркутуп, үркүтүп коёлу дешти. Эгер биз коркуп, чээнден чыкпай жатып алсак, ошондо баарына жаман болот. Ошондуктан мен өзүм да коркутууга алдырбаганга аракет кылдым. Өз ишмердүүлүгүмдү улантып жатам.
Такими методами. Соответственно, в принципе, я занимаюсь тем же, чем я занимаюсь. Единственное, что понимаю, что за это теперь можно в любой момент оказаться за решеткой.
Эми бир ай өтпөй ошол окуядан кийин бир катар саясий жана жарандык активисттер жапырт кармалып, учурда сот жараяндары өтүп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
В первую очередь я бы хотел выразить слова поддержки всем близким и всем задержанным.
Биринчи кезекте кармалгандарга жана алардын жакындарына колдоомду билдирем. Бул Кыргызстандагы жарандык коомду серпилте турган окуя болду. Бул биздин өлкөдөгү эң башкы баалуулукка, эркиндикке каршы жасалган чабуул. Темир тор артында өлкөбүз үчүн күйгөн, эмне болуп жатканына кайдыгер карабаган, ошол эле маалда олигарх же ишкер эмес карапайым эле тургундар отурушат. Балким биздин бийлик бир нече жолу олутту ката кетиргенден кийин гана эркиндик канчалык маанилүү, баалуу экенин элибиз сезишет го деген ойго келдим. Ошол себептен биз митингке чыктык. Угармандарга айта кетерим, азырынча жок дегенде социалдык тармактар аркылуу да колдообузду билдирип турсак, эркиндигибиз бар экенинин белгиси. Ал эми таптакыр кайдыгер карап алсак, эң жаманы ошол. Бир күнү сизди камаганы келиши мүмкүн. Анда бирок эмнеге мен башкаларды колдободум экен деп ойлонууга кеч болуп калат.
За вами, и в тот момент человеку, наверное, уже будет поздно думать, а почему я не поддержал того человека, когда я мог это сделать.
Соңку жылдары чет жакка агылгандардын саны көбөйгөнүн, акылдын четке агылып жатканын айтып жатышат. Сиз ушундай тенденцияны байкап жатасызбы? Буга эмне себеп болушу мүмкүн жана өзүңүз келечегиңизди кайдан көрөсүз?
Конечно, я замечаю, и это нормально, я считаю, потому что если обратить на опыт Японии, то же.
Албетте, мен деле байкайм, бирок бул кадресе көрүнүштө ойлойм. Ошол эле экинчи дүйнөлүк согуштан кийин толугу менен болуп көрбөгөндөй талкаланган Жапониянын тажрыйбасын алсак, алар жаштардын кайсы бир бөлүгүн чет өлкөгө жөнөткөн. Алар ал жакта бутуна туруп, окуп, иштеп, байланыш түзүп, кайра өз мамлекетин көтөрүү үчүн кайтып келишкен. Бизде деле ошондой деп ойлойм. Азыркы социалдык, экономикалык, саясий кризис акылдуу жаштарды чет жакка кетүүгө аргасыз кылууда. Алар 10 жыл Бишкекте отургандан көрө Нью-Йорк, Сингапур же башка жактардан өтө көп тажрыйба топтоого жетишип, өз өлкөсүнө кайтса, кайтпаса да көбүрөөк пайда алып келишет деген ойдомун. Мен бул маселеге ушундай карайм. Азыр биз көчмөн калктай эл жер кыдырып, окуп, иштеп, кийин мекенибизге пайда алып келишибиз керек. Ошондуктан мен үчүн бул трагедия эмес. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам, мен дагы дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн кыдыргым келет. Мен башка улуттардын маданияттарын, салт-санаалары менен таанышып, көрүүнү каалайм. Бирок 10 жыл башка жакка кетип кала албайм. Биздин максатыбыз Кыргызстанда долбоорду ишке ашырып, улутубуздун маданиятын глобалдык деңгээлге чыгаруу.
И наша цель это нанести нашу культуру на глобальную карту мира.
Чоң рахмат. Азаттыктын студиясында ишкер, илгери арт долбоордун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков болду. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Мына ушул интервью Азаттык радиосунун 8-ноябрдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктады. Эфирди мен Санжар Эралиев сунуштадым. Уккандарга ыраазычылык. Биздин кабар макалалар менен толугураак социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыз болот.